Un soño cumplido, de Simón Rouco González. Estaba alí, no Amazonas, enriba do escenario, diante dun milleiro de persoas, a punto de dar un discurso que cambiaría a vida dos habitantes do planeta Terra. Pero mellor empezo por contarvos como cheguei ata aquí. Dende cativo apaixonaba a natureza, grazas aos meus pais, que me ensinaron a respectar o entorno, non contaminar, reciclar, non xerar residuos innecesarios, desprazarme por medios de transporte o menos contaminantes posibles, para así non contribuir ao quentamento global. Cada vez que vía no telexornal noticias sobre catástrofes naturais provocadas pola acción humana, sempre pensaba que tiña que facer algo. Como soportar ver animais atrapados entre redes de mariñeiros? Peixes que comen microplásticos e moreas de bosque arrasadas. Por iso, cando vi nas redes sociais o anuncio dun concurso no que se convocaba a xente para que elaborase un discurso de concienciación sobre a importancia de coidar a natureza, non o duvidei e anoteime. O gañador viaxaría ao Amazonas para ler o seu discurso diante de grandes personalidades da sociedade e da política mundial. O problema foi que me anotei sen o permiso dos meus pais, falsificando a súa asinatura. Para que ia molestalo se non era seguro que gañase? Eran moitas as persoas que ían participar, persoas de todas as partes do planeta, de todas as idades e de todas as culturas. Pero gañei. Como yo dicía agora aos meus pais. Un sábado pola mañá senteinos no salón e díxenlles: teño que confesarvos algo. Mentimvos. Falsifiquei a vosa asinatura para poder participar nun concurso. Pero non me interrumpades, por favor. Xa sei que fixen mal, pero o caso é que gañeino. E agora teño que viaxar a Brasil, en concreto ao Amazonas, para ler o discurso que escribín e así tentar evitar que se continúe destruindo o planeta. Queremos comentarche algo. O que? Preguntei cos dedos cruzados. Non irás só. Acompañaremoste. Foi tanta ledicia que me entrou que pasei toda a tarde dando brincos. Chegou o día e os meus pais, as miñas irmáns e máis eu collemos un avión privado no aeroporto Rosalía de Castro de Santiago de Compostela. Un avión só para nós. Que tolemia! Unha vez en Brasil, hospedámonos nun hotel de 4 estrelas, grande e cómodo. Miñas irmáns máis eu dormimos nunha habitación que conectaba con outra na que dormían os meus pais. E agora estou aquí. Tremendo como un flan, a piques de comezar o meu discurso. Cando miro ao público e vexo a Greta Thunberg, Bojan Slat, Joe Biden, Vladimir Putin, entre outras personalidades, doume conta da importancia que ten o que estou a facer e entro en pánico. Estou bloqueado. Miro ao fondo e vexo aos meus pais que asenten orgullosos e dígome: podo facelo, podo facelo. As palabras saen soas. 10 minutos de discurso apaixoado. Creo que pagou a pena. Como resultado, todos os presentes comprometéronse a deixar de talar as árbores do Amazonas e a facer políticas e leis que protexan a natureza por enriba dos intereses económicos.